Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, գրեթե յուրաքանչյուր օր կողմերը հաղորդում են գնդակոծությունների մասին։ Եվրոպացի և ամերիկացի միջնորդները հորդորում են վերսկսել բանակցությունները։ Սեպտեմբերի կեսին տեղի ունեցած կատաղի մարտերում զոհված հայ զինծառայողների մարմինները մինչև հիմա վերադարձվում են հայկական կողմին։ Հունվարի 1-ից խմելու ջրի սակագինը կրկին թանկանալու է։ Արևմուտքը խոստանում է շարունակել օգնությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի ռազմական գործողություններին դիմակայելու համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եակա Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ պետ դեպարտամենտի Կովկասի հարցերով հատուկ բանագնաց Ֆիլիպ Ռիքերը Բաքվում կայացած բանակցությունների ավարտին կոչ արել Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին մեջբերում պլանավորել հետագա բանակցությունները և կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել խաղաղության համար հարթակ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դրական է ընդնանում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, նրա խոսքերը մեջբերել է ադրբեջանական թրենդ գործակալությունը։ Քալանի խոսքով մեջբերում Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերություններ այժմ հաստատվում են ուղղակի օրեն առանց միջնորդների, դա շատ կարևոր է։ Կիևի հետ բանակցություններն այս պահին անհնարին են, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, որ դրանց անցկացումը կտրականապես մերժվում է Ուկրաինայի կողմից խաղաղ բանակցությունների համար քաղաքական կամքի անհրաժեշտ, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից առաջ քաշվող պահանջները քննարկելու պատրաստակամություն, նշել է Պեսկովը։ Ռուսաստանը փորձում է ձմեռը որպես զենք օգտագործել ընդդեմ Ուկրաինայի, այսօր նման հայտարարել Արդյունքը հանդես եկել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Յեն Ստոլտենբերգը, պնդելով, որ Մոսկվան նման մարտավարության է դիմում, քանի որ չի կարողացել ուկրաինացիներին հաղթել ռազմիդաշտում։ Թուրքիայի նպատակն իր հարավային սահմանի երկայնքով անվտանգության գոտու ստեղծումն է։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան Անկարայում կայացած կառավարության նիստից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Ամեն մի նոր միջադեպից հետո Թուրքիայի սահմանների երկայնքով 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի ստեղծելու մեր հաստատակամությունն աճում է, հայտարարել Էրդողանը։ Քաթարում գործող Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության տեղեկություններով Թուրքիայի իշխանությունները սիրիացի քրդերին վերջնագիր են ներկայացրել, պահանջելով զորքերը հետքաշել Քոբանի, Մանբիջ և Թել-Ռիֆատ քաղաքներից։ Ալ-Ջազիրայի պնդմամբ Անկարան նաև համաձայնել է, որ քրդական ուժերի դուրսբերման դեպքում այս քաղաքներում իշխանությունը փոխանցվի Դամասկոսի կողմից նշանակված պաշտոնյաներին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական ծայրը հեղ ծանր վիճակի մասին պնդումները պարզ շարարկումներ են, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է իշխող վրացական իրազանք կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձան, մեկնաբանելով ընդդիմության Սաակաշվիլին բուժման նպատակով անհապաղ կերպով արտերկիր տեղափոխելու պահանջները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ, վերջին շրջանում յուրաքանչյուր օր կողմերը միմյանց մեղադրում են կրակ բացելու մեջ։ Երեկ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունից երկու զինծառայող է վիրավորվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ անցած գիշերը ևս ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարը, գնդակոծվել են արևելյան ուղղությամբ տեղակայված Հայաստանի զինուժի դիրքերը։ Բաքուն հերքումը իր հերթին պնդելով, թե հայկական կողմն է Քելբաջարի ուղղությամբ գնդակոծել ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Այս պահի դրությամբ սահմանային իրավիճակը ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով երեք Արցախում վիրավորում ստացած պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի առողջապահության նախարարի խորհրդական Մայա Ազատյանը։
Վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվում է բավարար։ Զինծառայողներից ենթասպան դուրս է գրվել հոսպիտալից և գտնվում է ամբուլատոր բուժման մեջ, իսկ մյուս զինծառայողը գտնվում է հոսպիտալում։ Երկու զինծառայողների կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում։
Իսկ նրանք ինչպիսի վիրավորումներ էին ստացել։
Զինծառայողները ստացել էին փոքր բեկորային վնասվածքներ։
Երեկոյան պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական կողմը հրաձգային զինատեսակների և նռնականետի գործադրմամբ արևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը, ինչի հետևանքով վիրավորվել է Արցախի պաշտպանության նախարարության 2 զինծառայող։ Հրադադարի խախտման մասին Ստեփանակերտը տեղեկացրել էր Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը, սակայն, պաշտոնապես տեղեկացրել է, թե 30 դիտակետերում շուրջօրյա հսկողություն են իրականացրել և իրենց պատասխանատվության գոտում 3 ժամը 19:00-ի դրությամբ հրադադարի խախտում չի արձանագրվել։ Մինչդեռ Ստեփանակերտը մինչև 19:00 էր հայտնել հրադադարի խախտման ու 2 վիրավորների մասին։ Ռուս խաղապահները նաև բարեկություն են իրականացրել Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի ուղությամբ։ Հենց այս ուղություններով է Ադրբեջանը պարբերաբար հաղորդում հրադադարի խախտման մասին։ Ինչպես և նախորդ բոլոր օրերին, ադրբեջանական կողմն այսօր էլ հայտարարություն է տարածել պնդելով, թե Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները 3 ժամը 4-ից մինչև այսօր առավոտ կրակ են բացել Շուշիի, Մարտունու, Մարտակերտի և Ասկերյանի շրջանների տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակը կրկին ապատեղեկատվություն է որակել Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը։ Վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր Ադրբեջանը Հայաստանին և Արցախին է մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Երևանն ու Ստեփանակերտը հերքում են այդ պնդումները, իրենց հերթին հաղորդելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման մասին։
Սահմանային լարվածությունը թուլացնելու իրավիճակը վերահսկելու համար մի ճանապարհ կա, բոլոր հակամարտություններում դա բանակցային ճանապարհն է։ Չնայած Ադրբեջանի նախագահը ասել էր, թե չի մասնակցի Բրյուսելում առաջիկայում նախատեսված հանդիպմանը, պնդելով, թե Ֆրանսիան, Ֆրանսիայի նախագահը հայամետ դիրքորոշում ունեն, այնուամենայնիվ եվրոպացի և ամերիկացի միջնորդները հորդորում են պլանավորել հետագա բանակցությունները։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հնարավորության մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բրյուսելը չի հրաժարվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի քառակողմ հանդիպում կազմակերպելու գաղափարից։ Ինչպես տեղեկացրել է Եվրամիությունում ազատության դիվանագիտական աղբյուրը, կապի մեջ են երկու կողմերի հետ կազմակերպելու համար նոր հանդիպում։ Նախագահ Շարլ Միշելի համար մեր աղբյուրի ձևակերպմամբ դա կարևոր է, բայց բանակցությունների կոնկրետ օր դեռ չի նշվում։ Նախորդին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բրյուսելում դեկտեմբերի 7-ին նախատեսվող հանդիպումը տեղի չի ունենա հայկական կողմի դիրքորոշման պատճառով։ Շեշտել էր, Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա, ասել էր Ադրբեջանի նախագահն ու հավելել, թե Ֆրանսիան մեջբերեմ հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում որդեգրելու բերումով այլևս չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Երևանն ի պատասխան հայտարարեց, պատրաստ է այդ բանակցություններին նախկին ձևաչափով։ Այսօր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է Թվիտերյան գրառմամբ պնդել. Ադրբեջանը Պրահայում համաձայնել է շարունակել հանդիպումները քառակողմ ձևաչափով։
Դրամաբանական է, որ հանդիպման ձևաչափը և մասնակիցների կազմը պետք է լինի նույնը։ Այդ իսկ պատճառով մենք հույս ունենք, որ հանդիպումը տեղի կունենա Բրյուսելում, Էմանուել Մակրոնի և Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։
Եզրափակել է հայաստանցի պաշտոնյան։ Արդյոք Իլհամ Ալիևին կհաջողվի, ինչպես Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող Մինսկի խմբի դեպքում, Ֆրանսիայի նախագահին էլ դուրս մղել բանակցություններից։ Երեկ Բաքու այցելած Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերն է հորդորել Ադրբեջանին ու Հայաստանին պլանավորել հետագա բանակցությունները։ Բաքվից օրերս վերադարձած Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն էլ Թվիտերում գրել էր, թե Ադրբեջանի նախագահը հավատարիմ է Եվրամիության ֆորմատին։ Ադրբեջանը հայտարարել է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպման չեղարկման մասին։ Հայաստանից հստակ հայտարարություն չի եղել։ Կառավարությունից փորձեցինք ճշտել, արդյոք դեռ կա հնարավորություն, որ այդ հանդիպումը կկայանա։ Լրատվականից փոխանցեցին, հրապարակային հայտարարություններին ավելացնելու բան չունեն։ Իսկ հրապարակայինորեն եղել է Ալիևի հայտարարությունը, որ դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա ու հայկական կողմից հանդիպելու պատրաստակամություն ընդունելի ժամկետներում ու քառակողմ ձևաչափով, ինչպես երեկ ասել էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը մի քանի անգամ օգտագործել է իր ռազմական առավելությունը ներխուժել Հայաստանի տարածք և նոր բնագծեր գրավել։ Ամենակատաղի մարտերը տեղի ունեցան անցած սեպտեմբերի կեսին։ Մեկ օրվա ընթացքում ադրբեջանական ուժերը ուժեղ հրետակոծեցին և առաջ շարժվեցին Ջերմուկի Վարդենիսի իսկ հարավարևելքում ներքին հանդիուղություններով։ Սեպտեմբերյան մարտերում հարձակման անցած Ադրբեջանը հաղորդել էր իր կողմից 80 զինծառայողի կորստի մասին, իսկ հայկական կողմից զոհերի թիվը անցնում է 200-ը։ Զոհված հայ զինվորների դիերը մնացել էին կորցրած դիրքերում և տարածքներում։ 3 ևս 13 մարմին է վերադարձվել հայկական կողմին։ Անհետ կորած զինվորների ծնողները հույս ունեն, որ իրենց որդինները հնարավոր է գերության մեջ են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն այս պահին Երանի այդ տարբերակն էլ մի գերիլին, գոնե շունչը կլինի, թե կուզ մի ոտանի, մի թևանի, գոնե որ կիմանան իմ ողքի հետա, այդ իմ համար շատ մեծ բան, ես ամեն ինչին էլ տերեմ, ամեն ինչին պատրաստ եմ, բայց կենթանի լինի, մենակ էդ եմ խնդրում ասուց։
Առողջապահության նախարարությունն այսօր արդեն սկսել է 3 կարմիր խաչի միջնորդությամբ Երևանին հանձնված 13 աճյուների նույնականացման աշխատանքները։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի աճյունալի մարտերից հետո անհետ կորած զինվորների ծնողներն արդեն 2 ամիս ամենուր իրենց զավակներին են փնտրում։ Թորոսյանների ընտանիքում հույս ունեն, որ որդին այս ցանկում չի լինի, ասել են, փորձաքննության արդյունքները մի քանի օրից պատրաստ կլինեն։
2-3 օրվա ընթացքում ԴՆԿ-ով ապացուցվի, որ ենք ես ինչյան են ինչ, նոր ծնողներին զանգեն, ու այկի փորձեցի, ասեցի, ճիշտ աշատ, բայց ամենայն դեպս ասի ժամ առաջ ես պատասխան իմանամ։
Վերջին անգամ Բաքուն հայ զինվորների աճյուններ էր փոխանցել 1 ամիս առաջ, 10 մարմիների ԴՆԹ փորձաքննություններն ավարտվել են, բոլորը նույնականացվել ու հուղարկավորվել են։ Դրանից հետո հայտարարվեց 16 անհետ կորածի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը չի շտապում ասել, թե դեռ 3 հոգի անհետ կորած է մնում։ Ռազմական գերատեսչությունից փոխանցեցին, որ 13 աճյունների նույնականացումից հետո հնարավոր կլինի հստակեցնել։ Վերջերս վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ Բաքուն խոչընդոտում է որոնողական աշխատանքներին անհետ կորածների հարցը դարձնելով մանր սակարկությունների առարկա։
Հայաստանի Հանրապետության համար սա նույնքան հրատապ և ցավոտ խնդիր է։ Ադրբեջանը սա նույնպես դարձրեց ոչ թե փողվստահության մթնոլորտի ձևավորման, այլ ագրեսիվության ու թշնամանքի ծավալման առարկա։
Ռազմական գործողությունների 2.5 ամիս անց Բաքուն ինչպես համաձայնեց վերադարձնել զոհերի աճյունները։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, հետևողականորեն աշխատել են։
Պետական մարմինները և պետական իշխանությունը հետևողական գնում է չլուծված հարցերի լուծման այդքան բան։ Նաև համապատասխան կառույցների աշխատանքի արդյունքը, դա արտաքին գործերի նախարարությունն էլ անելիք ունեցել, միջազգային հանրությունն էլ ինչ որ անելիք ունեցել, մեր համապատասխան կառույցները
Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինուժը հարձակվել էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, առաջանալով մի քանի ուղություններով, պաշտոնական տվյալներով։ Սեպտեմբերյան մարտերում հայկական կողմը 211 զոհ ունի, նրանցից առնվազն 11-ը սպանվել են ադրբեջանական գերության մեջ։ Ադրբեջանը արդեն վերադարձրել է 156 զինծառայողի մարմին, հայրենադարձվել է 17 գերի։ Ադրբեջանն իր հերթին հաղորդել էր իր կողմից 80 զինծառայողի զոհվելու մասին։
Անդրադառնանք հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության 3 անդամներ վայր են դնում պատգամավորական մանդատները, հեռանում են խորհրդարանից։ Նրանք վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավարն են և ևս 2 անդամներ, որոնք անցած տարվա արտահերտ ընտրություններին մասնակցեցին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքով։ Օրերս այդ խմբակցությունից ևս 1 պատգամավոր էր վայր դրել մանդատը։ Մանրամասները հաղորդում Արտակ Խուլյանը։
Ինչու են Հայաստան խմբակցության 3 պատգամավորները մանդատներից հրաժարվելու դիմում ներկայացրել։ Խորհրդանելը քող ու ընդդիմադիր դաշինքի մաս կազմող վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանն ասում է, թե պատճառներից մեկը իշխանության դեմ պայքարում խորհրդարանական աշխատանքի անարդյունավետությունն է։ Ընդդիմադիր գործիչը մյուս պատճառների մասին նախընտրում է չխոսել։
Քիչ ծավալուն հարցերա, որ շատ խոր արմատներ ունեն ամեն ինչը։ ինչն է արդյունավետ, փողոցային պայքարը ինչ տվեց, մենք ինչի մարտահրավերների հիմա դիմաց ենք կանգնած։ Այդ ամեն ինչը զրթեց նույն այս մեր որոշման այսպես ասած։
Մանդատը վայր են դնում վերածնվող Հայաստան քուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը, փոխնախագաներ Հրիպսի Մեստամբուլյանն ու Ելենա Կիրակոսյանը։ Դիմադիր քաղաքական ուժից հայտնում են, թե որոշումը երկար քննարկումների ու խորհրդի անդամների կոնսենսուսի արդյունք է։ Վերածնվող Հայաստանում շարունակում են կարծել, որ բոլոր այն հիմքերը, որոնք ստիպում էին բոյկոտել ԱԺ-նիստերը, շարունակում են արդիական մնալ նաև այսօր։ Արդյոք փողոցային պայքարից ու մոտ 1.5 տարվա բոյկոտից հետո խորհրդարան վերադառնալու Դաշինքի մյուս գործընկերների որոշումն է պատճառ դարձել գնալ նման քայլի։ Արդյոք Հայաստան խմբակցությունում տարաձայնություններ են եղել այդ հարցի շուրջ։ Հակոբյանը կտրականապես հեքեց, վստահեցնելով, իրենց որոշումը խմբակցության ներսում տեղի ունեցած գործընթացների հետևանք չէ։ Կապ չունի նաև իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործի հետ։
Խմբակցության մեր մյուս գործընկերները ու մոտեցումներ որտեղ գրված է վերջերս վերադառնալ խորհրդարան եւ ինչ որ չափով մասնակցել բնական աշխատանքներին։ Սակայն մեր կուսակցության ներսում մեր դեր ունեցած քննարկումների ընթացքում ավելի շատ մենք մնացինք այն կարծիքի, որ բոլոր այն խնդիրները, հրատապ հարցերը, որոնք այսօր առկա են բոյկոտը հայտարարելու ժամանակ, այս համար ապշարնակում են առավել քան արդյական։
Կուսակցությունից միայն ասորական համայնքը ներկայացնող Զենֆիրա Միրզոևան կմնա Հայաստան խմբակցությունում։ Հակոբյանը պարզաբանեց, որ իրենց խնդրանքով է պատգամավորը մնացել։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքում հարգանքով են վերաբերում գործընկերների որոշմանը, քաղաքական ուժն այդ մասին առանձին հայտարարություն է տարածել։ Մեջբերում եմ. Վստահ ենք, քաղաքական այս պայքարում դեռ շարունակական ու համատեղ անելիքներ շատ կան, ասված է հայտարարության տեքստում։ Վահե Հակոբյանն էլ է ասում, գործակցությունը շարունակելու են գործընկերների հետ, իրենց ընդդիմադիր պայքարն էլ չեն դադարեցնելու նաև խորհրդանից դուրս։
Մենք մնալու ենք ընդդիմադիր դաշտում, այն նույն ձեր նշված լրատվամիջոցները նաև շարկում են, որ իբրև թե մենք ինչ-որ գնալու ենք պայմանալության բան, դա նույնպես համարելու են զավեշտալ և ծիծաղելի։ Մենք մնալու ենք ընդդիմադիր դաշտում, չենք գնացել և չենք գնալու։
Խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ Հայաստան խմբակցության 29 անդամներից 6-ը վերածնվող Հայաստան կուսակցությամբ են խորհրդան անցել։ Նրանցից Աննա Գրիգորյանը, Արթուր Սարգսյանն ավելի վաղ հայտարարեցին կուսակցությունը լքելու մասին ու Հայաստան խմբակցության մյուս պատգամավորների հետ վերադարձան խորհրդան։ Հայաստան խմբակցությունից օրերս մանդատը վայրեր դրել նաև անկուսակցական Արամ Վարդևանյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հայտնել է, որ վերադառնում է փաստաբանական աշխատանքի։
Հունվարի 1-ից խմելու ջրի սակագինը կրկին թանկանալու է, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ Veolia ջուր ընկերությունը նոր տարին սկսում է թանկացումով։ 2022-ի հունվարի 1-ից ջրի սակագինը թանկացավ 20 դրամով, 2023-ի հունվարի 1-ից կթանկանա ևս 9 դրամով։ Կառավարությունը խոստանում է իր վրա վերցնել սպասվող թանկացման ծախսերը։ Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ջուրը հունվարի 1-ից կթանկանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով Veolia ջուր ընկերության հայտն այսօր որոշեց շուրջ 9 դրամով թանկացնել ջուրը սովորական սպառողների համար։ Սակագինը դարձավ շուրջ 209 դրամ, անապահովների համար այն կմնա անփոփոխ 180 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Բարձր գնաճի պատճառաբանությամբ Veolia ջուրը ամռաններ սպառողների բոլոր խմբերի համար սակագները բարձրացնելու հայտ ներկայացրել։ Կարգավորող հանձնաժողովը հայտը շուրջ 3 ամիս ուսումնասիրելուց հետո օրերս իր հաշվարկները ներկայացրեց ու այսօր էլ վերջնական որոշումն ընդունեց։ Գործադիրը խոստանում է, որ քաղաքացիները չեն զգա շուրջ 9 դրամի թանկացումը։ Մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունը շտապեց հայտարարել, փոխհատուցելու են տարբերությունը։ ՀՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը մանրամասնում է.
Կառավարությունը նախատեսում է տարբերությունը սուբսիդավորել ընկերությանը, այսինքն հաշիվները կներկայացվեն նույն այսօրվա գործող կներով։
Իդեպ չի բացառվում, որ ջուրը հաջորդ տարի նույնպես կթանկանա, սակագները որոշվում են բանաձևի միջոցով։
24-ից հետո այս պահին նույն այլի բանաձևը կա, որտեղ ջրի ծավալ, սղաչ, էլեկտրաէներգիայի գնի մեծություն, այդ բոլոր մեծությունները հաշվի առնելով պետք է հասկանանք ինչ կան ստացվում։
Գործող իշխանությունները դեռ 2018-ին խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին էին խոստանում, որ մինչև 2024-ը խմելու ջուրը չի թանկանալու, սակայն 2022-ի հունվարի 1-ից այն մոտ 20 դրամով թանկացավ։ Պետությունը քաղաքացիների գրպանից է սուբսիդավորելու թանկացումը։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում նկատեց սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Համակարգի պահպանությունը, համակարգի անվտանգությունը, սակայն ծախսերը, պետական սուբսիդիաները, բոլորի աղբյուրը մեկն է, սպառողի կերպանը, ուրիշ աղբյուր չկա։ Եթե պետությունը սուբսիդավորում է, նշանակում է նորից մեր կերպանից է սուբսիդավորում։
Հայաստանի խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 2017 թվականից է 15 տարով վարձակալության տրվել Վեոլիա ջրին։ Մինչև ժամկետի ավարտն ընկերությունը պարտավորվել է կրճատել ջրի կորուստները, առնվազն 37.5 միլիարդ դրամի կապիտալ նորոգման աշխատանք կատարել։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում ռուսական ուժերը անխնահարվածում են Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, Արևմուտքը խոստանում և գործնական օգնություն է ցուցաբերում Ուկրաինային առաջիկա ձմռանը դիմանալու և Ռուսաստանի ռազմական ներխուժմանը դիմակայելու համար։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր Բուխարեստում ընդարկում են ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների երկօրյա բանակցությունները։ Ըստ Bloomberg-ի, Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում էական առաջընթաց չի լինի։ Փոխարենը մասնակիցները պատրաստվում են քննարկել Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգեր տրամադրելու հարցը։ Նախագահ Զելենսկին սեպտեմբերին էր պաշտոնական դիմում ներկայացրել Դաշինքին անդամակցելու համար։ Չնայած հյուսիսատլանտյան Դաշինքին Ուկրաինայի անդամակցության հարցում առաջընթաց չի նախատեսվում, Արևմուտքը չի թուլացնում աջակցությունը Կիևին, ավելին ամեն օր գրեթե հայտարարում է նոր օգնության մասին։ ԱՄՆ պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մասնավորապես այսօր երեկոյան կհայտարարի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Այս նոր փաթեթը պետք է օգնի վերականգնել Ուկրաինայի էլեկտրահամակարգը, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով պետ դեպարտամենտի անանուն բարձաստիճան պաշտոնյային։ Ռուսական աննախադեպ զանգվածային հրթիրակոծությունից հետո ուկրաինական էլեկտրահամակարգը մեծամասամբ չի աշխատում կամ աշխատում է խիստ սահմանափակ ռեժիմով։ Վաշինգտոնն աշխատում է կոմունալ սարքավորումներ մատակարարող ամերիկյան ընկերությունների և եվրոպական կառավարությունների հետ ուկրաինական համակարգը վերականգնելու հարցում, հայտարարել է երեք Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին, հավելելով, թե այն, ինչ անում է Ռուսաստանը, բացարձակ զզվելի է։
Պուտինի վերջին թիրախները հիմնականում քաղաքացիական են, նա այսպիսով փորձում է ծնկի բերել Ուկրաինայի ժողովրդին, քանի որ չի կարողացել ծնկի բերել Ուկրաինայի զինված
ուժերին։
Կրեմլը մինչդեռ կրկին հայտարարում է, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է, քանի դեռ Կիևը չի ընդունում բանակցություններ վերսկսելու Մոսկվայի պայմանները, նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է։
Դե դա պետք է լինի քաղաքական կամք, պատրաստակամություն քննարկելու Ռուսաստանի այն պահանջները, որոնք հայտնի են, քանի դեռ դրանք բացարձակապես հերքվում են ուկրաինական կողմից, հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է։
Ասում է Կրեմլը և շարունակում ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով միայն մեկ շաբաթվա ընթացքում 258 անգամ ռուսները ռմբակոծել են Խերսոն քաղաքը և 30 այլ բնակավայրեր։
Քաթարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր երեկոյան հանդիպելու են ԱՄՆ-ի և Իրանի հավաքականները։ Այս խաղի սպորտային նշանակության և քաղաքական ենթատեքստի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Քաթարում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 10-րդ օրը Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին Բ խմբում տեղի կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային ընտրանիների հանդիպումը, որի արդյունքը մարզական տեսակետից զատ կունենա նաև մեծ քաղաքական և բարեհոգեբանական նշանակություն։ Հաղթանակի դեպքում Իրանը դուրս կգա փլեյոֆ, պարտության դեպքում կհեռանա Քաթարից, եթե ոչ ոքի լինի, Իրանը կանցնի փլեյոֆ պայմանով, որ Ուելսը չհաղթի Անգլիային։ Իսկ ամերիկացիների արչև դրված խնդիրը չափազանց հստակ է։ Նրանք 1/8 դուրս կգան միայն Իրանի թիմին պարտության մատնելու դեպքում։ Սա հիրավի ավելին է, քան երկու հավաքականների հանդիպում։ Իրանում օր չի անցնում, որ միտեղ ցույցի ընթացքում չայերեն Միացյալ Նահանգների պետական դրոշը, չվանկարկեն մահ ամերիկային կարգախոսը, չմեղադրեն ամերիկացիներին հակաիրանական քաղաքականություն վարելու և պատժամիջոցներով շարքային բնակիչներին ցավ պատճառելու համար։ Այաթոլլաները ժողովրդին ասում են, թե դրսի ուժերն են կազմակերպել և ուղղորդում սեպտեմբերի 16-ին ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդ քուրդ կնոջ Մահսա Ամինի մահվանը հաջորդած ցույցերն ու անկարգությունները, որոնց ընթացքում զոհվել է առնվազն 445 մարդ, այդ թվում մի քանի տասնյակ երեխաներ և մի քանի տասնյակ իրավապահներ։ Այս պայմաններում ամերիկացի ֆուտբոլիստները դիմել են քաղաքական ակցիայի, Թվիտերում տեղադրել են ԲԽՄԲ-ում այսօրվա դրությամբ թիմերի զբաղեցրած տեղերով նկարը, որում Իրանի դրոշի վրա բացակայել է Իսլամական Հանրապետության զինանշանը։ Մնացել են միայն ազգային եռագույնի կանաչ, սպիտակ, կարմիր շերտերը։ Ամերիկացիները ասել են, թե սա ոչ մի դեպքում չի կարելի համարել վիրավորանք Իրանի ժողովրդի հասցեին, նպատակն է համերաշխություն հայտնել Իրանում իրենց իրավունքների համար պայքարող
կանանց։ About the post, but we are supporters of women's rights. We always have been.
Մենք ոչինչ չգիտենք այս գրառման մասին, բայց մենք կանանց իրավունքների աջակիցներ ենք եւ միշտ ենք աջակցել, ասել է հավաքականի կենտրոնական պաշտպան Walker Zimmerman-ը։ Հավաքականի Twitter-ի էջում վիճահարույց նկարը արդեն փոխվել է, նորից պատկերված է Իրանի այսօրվա դրոշը։ Թերևս FIFA-ն հանդես կգա նման ակցիաների անթույլատրելիության մասին նախազգուշացումով։
Ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք Ղարաբաղյան թեմային։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահներին մեղադրում է իրենց հաղորդագրություններում Արցախի բնակավայրերի և տեղանքի հայկական անվանումներ օգտագործելու մեջ։ Նման դժգոհություններով Ադրբեջանը փաստորեն պնդում է, որ Արցախը ադրբեջանական է և պետք է օգտագործվեն ադրբեջանական անվանումներ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահ զորախմբի միջև հերակա վեճը շարունակվում է։ Բաքու նախորդին արդեն 5-րդ անգամ նույն դիտողությունն է արել ռուսական կողմին, անթույլատրելի համարելով պաշտոնական հաղորդագրություններում հայկական տեղանունների կիրառումը։ Ցավով նշում ենք, որ չնայած Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության բազմաթիվ դժգոհություններին, Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պաշտոնական հաղորդագրություններում մեր բնակավայրերը ներկայացրել են հայկական տեղանուններով, հայտարել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, կրկին կոչ անելով վերջ դնել նախ Լեռնային Ղարաբաղ անվանման, ապա նաև հայկական մյուս տեղանունների կիրառումները և առաջնորդվել Արցախի տեղանունների ադրբեջանական տարբերակների ցանկով։ Ռուսական զորախումբը ադրբեջանական կողմի նույնաբովանդակ հաղորդագրությանը դեռ անցած շաբաթ էր հակադարձել, տարակուսանք հայտնելով Բաքվի ձևակերպումների առնչությամբ։ Խաղապահ առաքելությունը մասնավորապես հայտարել է, թե Բաքվի քննադատությունը զարմանք է հարուցում, քանի որ ավելի վաղ և ոչ մեկ անգամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրերում օգտագործվել են ոչ ադրբեջանական տեղանուններ։ Դա սակայն չի հանգեցրել տեղեկատվական տարածքում դժգոհություններ արտահայտելուն, ավելին շարասյուների երթուղիների համաձայնեցման և ռուսաստանցի խաղապահների հետ փոխգործակցության կազմակերպման ժամանակ ադրբեջանական կողմը նույնպես օգտագործում է այդ տեղանունները, հայտարել է ռուսաստանյան խաղապահ առաքելությունը։ Շեշտելով, որ ռուսաստանյան խաղապահ զորախմբի գործունեությունը կանոնակարգվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների երակողմ հայտարարությամբ, ռուսական կողմը հիշեցնում է, որ փաստաթուղթը բազմիցս դրվատանքի արժանացել, այդ թվում Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց կողմից։ Ադրբեջանում հատկապես վերջին շրջանում, սակայն, ռուս խաղապահ զորախմբի գործունեությունը ոչ միայն դրվատանքի չի արժանանում, այլ նաև սուր քննադատության թիրախ է դարձել։ Հերթական կոշտ հայտարարությունները հնչել են Ադրբեջանի պետական հեռուստաընկերության եթերից, լրատվամիջոցի ղեկավարը նախազգուշացրել է, թե Բաքուն կարող է ռուսաստանցի զինվորականներին դուրս բերել Ղարաբաղից, ընդգծելով, որ արտահայտում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։
Հուրմատլի Ռուսիա դոլվետ նումայնդլերը, Ռուսիա ռեսմլերը վա Քրեմլդե իչլու ոյունլար գուրան ստրատեգլեր, ինդի դա Yaxşı olar ki Azərbaycanın mövqeyini eşidin.
Ռուսաստանյան պետության հարգելի ներկայացուցիչներ, Ռուսաստանի պաշտոնյաներ եւ Կրեմլյան ռազմավարներ, որոնք երկակի խաղեր են խաղում։ Լավ կլիներ լսեիք Ադրբեջանի դիրքորոշումը, խաղապաների գործողությունների ժամկետն ավարտվում է 2025 թվականին։ Ընդամենը 3 տարի եւ Ղարաբաղում ոչ մի ռուս զինվոր չի մնա։ Դրան գումարած գործընթացի կրճատումը կամ երկարաձգումը կախված է ոչ թե ինչ-որ մեկից, այլ հենց Ադրբեջանի ցանկությունից։ Այլ խոսքերով ասած, ռուսաստանյան զորքի դուրսբերումը կարող է արագացվել։
AzTV պետական հեռուստաընկերության եթերում պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումներ փոխանցում լրատվամիջոցի ղեկավար Ռովշան Մամեդովը եւ խոսքն ուղղելով բոլորին հավելել.
Bugün Rusya sülh məramlarının gözləri qarşısında
Կամ ընդունեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է կամ դուրս շպրտվեք այդտեղից։
Ադրբեջանցի պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Բաքուն պաշտոնապես չի վավերացրել ռուսական զորախմբի մանդատը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին։ Բայց օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր կայք, դիտեք մեր տեսանյութերը, կարդացեք մեր լուրերը, հաղորդումները, օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքով ազատություն.am։